lasījām pagājušo reizi par to, kā Dāvids Olīvu kalnā Dievu pielūdzis, dodas tālāk un tajā brīdī, kad viņš nu, ir jau no savā ziņā lielās briesmās un steikšu tagad atkāpis viņam līdz, protams, tur ir nu, kāds tūkstots cilvēku. Viņš vēl uzzina to, ka viņa padomu devējs Ahitofels, kas ir tik nu, uzticīgi Dāvidam kalpojis, ka viņš arī sazvērniekiem pieslējies. Un tas nav tā, ka tas cilvēks būtu pērkams, vai tas cilvēks būtu kaut kādā veidā pārdevies vai nodevis. Viņš arī ar domu par valsti, par tautu slikteni. Kur laikam taču tas Dāvida stāvoklis pēdējā laikā bija tāds, ka daudz domāja, nē, tāds īsti vairs valsti vadīt nevar. Nu, nav jau tas Abšaloms ar nekāds zelts, bet, nu, varbūt tomēr būs kaut kāda pārmaiņa, tas tiks restartēts uz jauniem noteikumiem, uz, nu, kā jau politikā visi tie aprēķini un kalkulācijas. Un kā šis Ahitofels, kas ļoti labi pazina Dāvidu un zināja viņu caurēm, viņa padomu devēs, ka viņš ir pārgājis nemiernieku pusē. Un tad viņam nāk pret Jarkietis Hūšais, un viņš ir saukts par Dāvidu tā kā draugu. Citur mazliet pieminēts, tas ir, nu, draugs, tas nav, ķēniņa draugs, tā nav tāda privāta lieta. Ķēniņa draugs, tas ir oficiāls status. Tas ir tāpat kā senajā pasaulē, arī vēlāk, gada tūkstošus vēlāk, gada simtus, un pat, nu jā, tūkstoti vēlāk, ir ar Ponciju Pilātu. Ka tad, kad satrakotais pūlis grib panākt Jēzus krustā sišanu, un Poncijas Pilāts tā kā nav ar mieru, viņš neatrod nekādas vainas, un šo apsūdzību uzskat par nepamatotu, tad tautas vadoņi saka, ja tu viņu tagad atlaid vai netiesā, tad tu neesi ķēniņa draugs. Nu, Poncijam Pilātam arī bija šāds oficiāls status, ķēniņa draugs. Tas ir tātad, nu, starp tiem tajā īpaši pietuvinātajā tādā grupā, kur droši vien, ka nu, dažādi cilvēki, tad arī dažādi tas viņa dzīvē un viņa tajā darbā un kalpošanā kaut ko nozīmē. Bet nu, tas bija oficiāls status katrā ziņā. Un arī šis Hūšais, šis ķēniņa draugs, arī grib doties līdz Dāvidam. Viņš ir nu, nācis pretī, kas saka, saplēst apģērbā, te rakstīts pīši, tam bija uz galvas. Un Dāvids teica, ja tu nāks man līdz, tu būsi man par nastu. Nu, acīm redzot, viņš bija nu, caur un caur civilists, ja tā varētu teikt. Un karaspēka pulkā katrs tāds, kas nav pieradis uz zemes gulēt un ar apmetni sekties, viņš ir kā kavēklis, traucēklis, un bet tā Dāvida doma cita. Viņš jau pat kalnā ir lūdzis, kungs jau padara muļķīgu Ahitofela padomu. Jo viņš žināja, ka Ahitofels ir ārkārtīgi šai gadījumā bīstams, ja viņš ir pārgājis nemiernieku pusē. Un, nu, būtībā viņš saka, Hūšajam, tu, tas laikam ļoti labs diplomāts, cik var saprast cilvēks, viņš saka, tu ej atpakaļ, tur ir arī Cadoks ar saviem dēliem, caur viņiem tu varēsi nodot ziņu, viss, kas notiek Abšalom tajā nometnē, jo nebija jau grūti tādos juku laikos tā kā pārmesties otrādi. jo visi jau tie, kas bija Abšalomu pusē, tie bija kalpojuši Dāvidam. Nu. Viņi jau visi bija Dāvida valsts ierēģiņi, augstmaņi, tautas vadītāji, autoritātes. Un tagad viņi ir nonākuši nu, Abšalomu pusē. Nu, nu hūšais būs tik viens no tiem tūkstošiem. Tas simt. Bet viņš ir ļoti prominenta persona. Viņš ir, nu, arī tādu pašu līmeņu kā Ahitofels padomdevējs, jā. Jā. Un tagad viņš sūta to kūšai prom, un tagad mēs lasām 16. Nodaļu. Kad Dāvids bija mazliet pagājis no virsotnes, redzi, viņam pretī nāca Mefibošeta kalpscība ar apsaglotu vēzeļu pāri, kam uzkrauts 200 maizes, 100 roziņu plāceņu, vasaras augļu un vīna maizes. Ķēniņš prasīja cibam, kas tev tur ir? Viņš sacīja ēzeļu ķēniņa namam, ko jāt maize un vasaras augļu puišiem, ko ēst, un vīns, ko dzert tūksnesī pagurušajiem. Tad ķēniņš vaicāja, kur tava kunga dēls? Cibi sacīja ķēniņam, viņš palika Jeruzālēmē, jo viņš domā, šodien Izraēla nams man atdos mana tēva valdīšanu. Ķēniņš sacīja cibam, lai tad viss, kas pieder Mefibošetam, ir tavs. Cib atbildēja zemojos, lai gūst tavu vēlību mans kungs ķēniņ. Nu, atcerieties, Dāvids bija sameklējis Cibu, Saula kalpu, un prasījis, vai vēl kāds ir no Saula namu. Jā, bija Jonatāna dēls, Saula mazdēls, Mefibošets. Un viņam bija slims kājas, jūs atceraties, ja viņš bija tur kaut kad tur vēl agrākos gados, kad Sauls bija valdnieks, kad tur bija zaudēta tā kauja, kur ar, nu, Sauls gāja bojā un Jonatāns. Nu, tā kalpone, aukli bija steikšs kaut kā no mēģinājis, nu, tad kādā drošā vietā pārcelties, un viņš nokrit, un kājas bija sakropļotas. Nu, vēlāk mēs redzēsim, ka tas, ko Ciba dara, ir tāda, nu, ļaunprātīga viltība. Jo Mefibošets nekādā veidā nedomāja būt par ķēniņu varas pretendentu. Kā izrādījās, nu, tad Dāvids jau to nezināja. Nu, viņš tā kā uz Ciba musticējās, paļāvās. Nu, Ciba ar mēģina kaut kā, nu, izmantot šo te situāciju. Jo, nu, tā situācija nebija viennozīmīga. Eziet uz urrā, var paraut ļaudis līdz. Bet Dāvids ir Dāvids, un viņam līdz ir ārkārtīgi spēcīgs karaspēks. Profesionāls karaspēks. Pastiprināts karaspēks. Tur ir 600 gātieši, nu, filistieši. Tur ir viņa paša miesas sardze. Krētieši un plētieši, ja? Un, nu, kas tad bija tas Izraels? Nu, nu, kurš tur labāk cilāja cirvi nekā zobeni? Jo malks cirtais, cits varbūt labāk arkli nekā zobeni, jo bija arājis. Cits varbūt gana spieķi labāk nekā zobenu. Nu, ja vispār viņam zobens bija, ja. Nu, tā bija tāda tautas zemes sardze lielā mērā. Nu, protams, kā Abšalomu bija kaut kāda tur arī savu ļaus, bet taču kopā ar Dāvidu aizgāja arī viss militārā elite. Joabs un viņa brālis un nu, tur... Lai arī tas lielais pūls bija ar Abšalomu, kas būtu pēc kaut kādu brīžu, mēs arī redzēsim, nu, no, nu, Ciba bija kaut kā tā, varbūt viņam bija divi plāni, varbūt iedot ceļā raušus līdz Dāvidam un jau kļūt, kā saka, par visu Mefibošeta īpašumu, kā saka, pārņēmēju, nu, varbūt viņš arī aizsūt sveicinājumu Abšalomam, nu, ir jau tādi ļaudis, kas ļoti labi prot šādos gadījumos manevrēt pārmaiņu laikos. Nu, lūk, un te jau arī tā, tad tas arī beigās, nu, tad parādīsies, ka Mefibošets nemaz nav domājis, viņš ir izmiss, viņš tiešām ir uzticīgs Dāvidam, viņš ir izmiss arī par to, kas vispār tautā notiek, jo nav jau tā, ka tur ir kaut kāda, tā kā, ziniet, tādas karsēja grupas abiem līderiem. Kā nu tagad, kurš tagad vinnēs, kā, jūs saprotiet, tas ir pilsoņu karš. Tas, ka cilvēks var tikai saķert galvu un pateikt, kas tagad notiek. Un redziet, kas bija noticis. Bija jau noticis tā, ka tad, kad tas pēdējais punkts tiem ārējiem visiem kariem bija pielikts, kad jau viss tur bija sasist, un tur pēdējais jau, nu, tur bija tur tā pilsēta amonieši, kur Dāvida pasauc, kā saka, to karogu ienest pilsētās balda zirgi iejāt, ja. Un līdz ar to, tad tie ārējie visi kari bija beigušies. Bet, kad ārējie izbeidzis, tad sāks iekšējie nemieri. Un tas, protams, ir Dāvida vaina, un arī Dievs to tā pieļauj, ka tas tā notiek. Viņš teica, kopš šī brīža zobens no tava nam neatkāpsies. Un nu, tie ārējie kari bija izskaroti, visi tā kā bija uzvarēti. Un Dāvids jau tā kā bija Tā kā vecs bija palicis, un, nu, vismaz, nu, jau viņa dēls Abšaloms arī jau bija gados. Viņš nebija jauneklis vairs. Viņš bija, nu, tā. Jau tādos gados, ka viņš uzcēla, pēc tam mēs lasīsim pieminekli, viņam taču bija bērni bijuši, un kā viņš saka, Dievs man nedod dēlu, tad, nu, viņš uzcels sev piemēru. Tā neiziņā Abšaloms var bija tāds, nu, kā lai saka, arī savā ziņā interesants pretendents troņi. Nu, jā, grūti, protams, tie gadi mums te nav klāt, un mēs varētu domāt gan šā, gan tā. Tālāk mēs esam ķēniņš Dāvids, nonāca līdz Bahūrīmā un redzi, no turienes nāca kāds vīrs no Saula dzimtes, vārdā Šimī, Geras dēls. Nāca un lādēt lādējās, viņš met ar akmeņiem Dāvidam un visiem ķēniņ Dāvida kalpiem, kaut tur pat bija visi ļaudis un visi Dāvida spēka vīri. Lādēdam Šimī sacīja, ej vien, ej, tu slepkauniek un neliet, pret tevi nu tas kungs pavērsis visas Saula nam asinis, jo tu valdīji viņu vietā. Nu, tas kungs dod valdīšanu tavam dēlu Abšalomu un redzi, nu, pār tevi nāk paša ļaunums, jo tu esi slepkava. Abišais cerujas dēls sacīja ķēniņam. Kāpēc tas sprāgušais suns lāda manu kungu ķēniņu? Iešu tur pāru un norauš viņam galvu. Bet ķēniņš atbildēja, kas man ar jums cerujas dēli? Ja viņš tā lāda, tad tas kungs viņam būs licis, lādi Dāvidu. Un kas gan lai vaicā, kāpēc tu tā dari? Un Dāvids teica Abišajam un visiem saviem kalpiem, redzi, paša dēls, kas no manis nācis, tīko manu dzīvību, kur vēl Beņāmiņietis. Lieciet to mierā, lai lādas, tas kungs viņam licis. Varbūt tas kungs uzlūkos manu vainu, varbūt tas kungs to vērsīs par labu viņu šīs dienas lāstu dēļ. Tā Dāvids ar saviem vīriem gāja pa ceļu, bet šimī gāja otrā pusē pa kalnu nogāzi. Iedam viņš lādēja sviedra akmeņiem, putināja pīšus uz viņu pusi. Ķēniņš ar visiem saviem ļaudīm noguruši nāca Bahūrīmā un tur atpūtās. Nu, redziet, vēl jau, nu, te mēs tā labi redzam arī tās ļoti dažādās arī Izraēla cilšu intereses. Valdīšana savu laikā, nu, tā kā tika īstenot vismaz pēdējā posmā caur Beņāmiņiešiem. Jo Sauls bija no Beņāmiņa cilts. Un lai gan Dāvids tiešā veidā nekādi nebija sekmējis ne Saula bojāji, ne viņa dinastijas izušana, Taču nu, šis vīrs nebija lasījis Bībeli. Jo Bībeli vēl nebija uzrakstīta tajā brīdī. Viņš to redzēja, nu, tā kā vietējais bezdrāts, telegrāfs, un kāda bija šie cilvēki viedokļi, kā to viss ziņoja. Nu, kā, Sauls taču bija pa visu zemi pārstaigājis vesels divas soda ekspedīcijas Dāvidu tvarstīdams. Kur Dāvids taču ar bruņotiem vīriem, tad viņš tur pēc tam vēl pie Gātas ķēniņa dienestā bija. Kurš tad tur zināja visas tās nianses, kāds tad Dāvids tur bija, ko viņš darīja? Mēs tā gudri, mēs Bībeli lasījuši. A viņš tas cilvēks jau nebija Bībeli lasījis. Viņš kā bija dzirdējis, kā bija sapratis. Un tagad, un mēs redzam, ka tur tiešām ir kaut kas neparasts. Un Dāvids to redz. Tas tā nav vienkārši. Ja iedomājieties, iet ķēniņš. Viņam ir apkārt viņa elitārais karaspēks. Ne jau kaut kāds pat mazs pulcīšs. Pat ja viņam būtu trīs miesas sargi tik līdzi. Kad iedomājieties, viens vīrs met rakviņas pļaudās lādu ķēniņu. Tur pat rokas tiepien attālumā. Kas viņam ir uznācis? Un viņš to dara tā kungu vārtā. Nu, tas tā normāli nenotiek. Tur tik tiešām, nu, taču katram ir skaidrs, tu līt atnāks, vai tas būs abīšais, vai tas būs kāds cits, un norauz galvu, kā pogu no pleca. Kā pogu no žaketes. Bet kaut kas viņu dzen, viņš pilnīgi nedomā par to situāciju, kāda ir. Viņš ir pilnīgi pārņemts. Pēc tam mēs redzējam, ka tas prātiņš nāks atpakaļ, un tad Dāvids nāks atpakaļ. Tad viņš būs pirmais, kas skries pretī, bet kaut kas ar viņu noticis, pilnīgi neadekvāts, kā mēs teikt. Kur viņš acīm redzot, to ir ilgi savā sirdī kaut kā turējis to savu. Un kas tas ir par pamudinājumu? Un kāds tam tos garīgais pamats mēs nezinām, bet viņš saka, nu, tas kungs tagad to dara, tas kungs to dara, tagad tu slēp kaut tu tāds. Nu, Dāvids jau nebija nekāds apaļš mīgs un pūkains, vai ne? Labi, viņš nebija vainojams pie savu nāves, bet viņš ir vīrs, kuram Dievs ir teicis, tu necels man templi, jo to ir sasiņainis cilvēks. Viņš visu laiku karojas. Es laiku bijis cīnītājs. Nu, lūk, te vēl mēs redzam kādu detaļu. Abīšais Cerujas dēls. Un kas bija Ceruja? Tā bija Dāvida māsa, kā mēs to runājam. Tikai, kas bija interesanti. Vēlāk mēs lasīsim, tas arī vēl tā, tas ir tā kā atslēga tai visai radniecības būšanai Dāvida. Kā šī Ceruja Dāvida māsa bija pusmāsa. Proti kādā veidā. Viņiem bija viena māte. Bet dažādi tēvi. Jo Ceruja un vēl viņas brālis, tie bija dzimuši no Nahaša. Kurš jau bija miris. Un savukārt no Īsaja vai no Jeses tad bija dzimis Dāvids. Nu, tur līdz ar to tad domās Ceruja bija stipri vecāk par Dāvidu un ka tie viņas dēli varēja būt nu tādi tā kā drusku jaunāki par Dāvidu vai tā aptuveni. Kā nu kurš, vai ne? Un tāpēc viņš visu laiku, Dāvids arī saka, kas man ar jums Cerujas dēli? Viņš tā kā, nu, tā kā visu laiku tā kā distancējas no tās savas māsas, ja tā varētu teikt. Bet, nu, viņš nevarēja nekādi tur tā īsti, tā arī no viņa vaļā tikt. Nu, kā tas ir? Nu, radus pirmkārt neizvēlas, otrkārt arī viss tā politiskā situācija tāda, kāda viņa ir. Un ne jau vienmēr mēs savā dzīvē varam izvēlēties uzreiz labāku variantu, vai ne? Nu, mēs nevaram izvēlēties labāku variantu. Nu, kā es teicu, radus neizvēlas, bērns nevar sev izvēlēties labāku mammu vai labāku tēti. Vai, nu, tas tā nevar būt, tas tā nav iespējams. Ja. Tāpat arī nevar izvēlēties labāku brāli vai labāku māsu, vai ne? Nevar. Un tāpēc Dāvids slēgt jūs, kas man ar jums servis dēlu. Viņš paskaidro to savu domu, un vēl ir interesanta lieta, kas tur parādās. Ja kāds, nu, kā šai gadījumā, šis šimī, lād tevi ar tādām milzīgām dusmām, Nu, neatbild uz to. Jo var gadīties, ka šī viņa lādēšana tev vērsīsies par svētību. Tieši tāpat, kā viena otra svētīšana var pārvērsties par lāstu. Un viņš saka, tas kungs to dzird visu. Tas kungs to dzird, kas man tagad jāklausās. Un tas kungs redz, ka es pazemojos apakšiņu rokas un neļauju neko nodarīt tam šimī, kurš piesaukdams tā kunga vārdu, gānās un lādās. Un lai viss notiek, kā Dievs lēmis. Bet tas kungs to dzird. Un tā ir viena tāda ticības ļoti svarīga lieta. Ja ir kaut kas, ko tu nevar tā īsti novērst, vai ir kaut kas, kas tevi jāpacieš, vai kas tevi jāiztur, vai kā šajā gadījumā, ka Dāvids to arī tā pieņem, kā no tā kunga. Gandrīz vai nākuši, ko šim īsaka. Tad tā ticības lieta ir norimt un pateikt, Dievs, tu visu to redzi. Tu to dzirdēji, Dievs. Un Dāvids tā dara. Nu jā. Un tālāk mēs esam Abšaloms un visi izrēlieši pulks ienāca Jeruzālēmē un Ahītofels kopā ar viņu. Dāvida draugs, Arkietis Hūšais, aiziet, viņš nosauca Dāvida draugs, ja? tas tituls, pienāca pie Apšaloma un sauc Apšalomu, lai dzīvo ķēniņš, lai dzīvo ķēniņš. Apšaloms teica Hūšajam, vai tāda ir laipnība pret draugu? Kāpēc tu negāji kopā ar savu draugu? Hūšais atbildi Apšalomu, nē. Tam, ko izraudzīs tas kungs un šī tauta un visi izrēliši, tam es būšu un pie tā es palikšu. Turklāt, kam gan lai kalpoju, ja ne viņa dēlam? Kā es kalpoju tavam tēvam, tāpat arī tev. Apšaloms teica Ahītofelam. Dod padomu, ko mums darīt. Ahītofels teica Apšalomam. Ej pie savu tēvu blakus sievām, kuras viņš atstājas pieskatīt namu. Tad viss Izraels dzirdēs. Ka tu savu tēmu es kļūst par smerdeli. Nu, tas ir, es saprotu, tas ir tāds modes vārdiņš bijis, tulkot vēmēsās darības. Un tas dod spēku visiem, kas ir ar tevi. Viņi izplēt Apšalomam teltu uz jumtu, un tas gāja pie savu tēmu blakus sievam visam Izraelam redzot. Jo tolaik Ahītofela dotais padoms bija līdzvērtīgs dievu iztaujāšanai. Tāds bija viens Ahītofela padoms gan Dāvidam, gan Apšalomam. Redziet, kā Dievs ir sadalījis, kuriem viņš ir devis ārkārtīgi asu prātu un situācijas izpratni, tiem viņš nedod varu. Bet pieliek viņus kā padomdevējs. Un ja viņi paši būtu pie varas, viņi maz var to nevarētu realizēt. Bet tad, kad pie varas ir kāds cits, tad viņi to var. Nu, tāpēc tā ir tā, tas tikai pie tām pēdējām rindiņām. Bet kas tagad, nu, mēs redzam, Hušais nāk, un viņš ir ārkārtīgs diplomāts un tādā austrumu lišķībā. Un pa viņu jau tā kā drusk pavēlk uz zobu un pasaka, nu, kā tad tu tā, kāds tad tu draugs tagad, un kāpēc savu draugam Dāvidam neaizgāja līdzi, un... Bet tā kā tur visi tādi draugi. Tad jā, protams, ka var pakacināt viens otru, bet visiem varētu prasīt, kāpēc te jūs sacēlāties pret savu ķēniņu, kāpēc jūs atmetāt viņu. Jo tie jau nebija kaut kādi no malas pienākušie, kas ar Abšalomu gāja. Tie bija tie paši, kas ar Dāvidu bija taču pazīstami un viena liela daļa bija, kā varētu teikt, viņa administrācijā. Nu jā, un te vēl viens redz. Nu redz, nu tagad jā, mums visas durvis vaļā. Visi uzticamākie Dāvidi, redziet, te ir Ahitofels un te ir tagad arī Hūšais. Nu, kā saka, lieta darīta gandrīz vai. Nu labi, viņi ir Jeruzalem ieņēmuši bez cīņas. Tagad, nu labi, nu, ķēniņš saka, ko man tagad darīt? Nu, lempis tu tāds, tev nebija ideja nemaz, ko tu tagad darīsi, vai ne? Tu tev tā tāds bīdams stundams, labi, tu tāds Jeruzalemēs ienācis, vai ne? Nu, ko man tagad darīt? Nu, Ahitofels saka, nu, tagad tev ir pilnīgi jāparāda, ka tev ir pilnīgi, tu esi pārgriezis saikni ar savu tēvu, ka tu esi kad vairs samierināšanās nebūs, kā saka, lietas ir izšķirtas. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir parādīt, ka tu stājies viņa vietā, un nu tā kā viens ķēniņš nāk otra ķēniņa vietā, tad tā iepriekšējā ķēniņa sievas ar viņam pāriet. Tas ir tāds sens princips, kas ir pilnīgi visās valstīs. Vai mēs skatāmies, kaut kur lasām par Ķīnas vēsturi, kaut kā tur seno, vai jebkur. Kur cit taut? Vienkārši tā cilvēki dzīvo.
Smik pretīgi.
Jā, varbūt, bet tagad otrs jautājums. Viņš viņus neņem sev par sievām, tās Dāvidas sievas. Un ko tā viņš dara? Ko viņas dara tādā brīdī? Aiziet par sekretāriem strādāt kaut kur birojos? Nav tādu. Aiziet fabrikā strādāt pie konvejera. Nav tādu konvejera. Un tas savā ziņā bija arī tāds žests, kas parādīja. Es šo te valdīšanas struktūru neiznīcinu. Es viņu atstāju un izmantoju. Un ka viņš ir paņēmis par savām sievām iepriekšējā ķēniņa sievas, tad tas nozīmē, ka varbūt arī es, kaut kāds ierēdnis, kas esmu tajā valstī, arī varu cerēt palikt savā vietā. Redziet, tur ir drusku cita tā domāšana. Un cita situācija. Mums ir ļoti grūti viņu saprast, viņa nav vienkārši. Viņa nav vienkārši. Jo kur lai tās sievietes, piemēram, liktos? Ka pēkši viņš saka, ha, tā Dāvids sievas, ejiet, kur jūs gribat. Kas tas būtu? Tas pirmkārt būtu žests visai tautai, ka šis ķēniņš tā kā viņš nepārņem iepriekšējās saistības, nepārņem iepriekšējās atbildības, bet ar šo žestu viņš saka, es pārņemu viņus. Tas nebija tā vienkārši, nu kā, nu tāds kaut kāds tāds seksuāls akts, vai tu vispār tāds bija, vai nebija, to mēs tā kā nezinām, tikai vajadzēja uzcelt teltu uz jumta, lai viss Izraels redz, ka tur droši vien, ka kaut kas notiek. Vai ne? Un tur ir ļoti daudz tādas politiskas loģikas, un tas Ahitofels tieši tāpēc arī devu šo padomu. Nu, tagad tad valdi. Tas nozīmē. Un kā, ko tas sākas? Tas sākas ar, nu, to iepriekšējā valdnieka lietu pārņemšanu. Viņš pārņem viņa sievas, viņa kalpus, jā, arī vēl atlikušu administrāciju. Tas tā bija senajā pasaulē. Kāpēc Maķedonijas Aleksandrs varēja iekarot gandrīz vēl visu tā laiku, kas zināmo pasauli uz austrumiem no Maķedonijas, jā, un uz dienvidiem? Tāpēc, ka viņš nekur nevienā vietā nepostīja tās impērijas vai valsts, kur viņš ienāca. Viņš paņēma, ienāca, atstāja visus ierēģiņus savās vietās, pārņēma tikai valsts šo te vadību, viss turpināja tāpat iet, notikties, un tikai bija cita valdīšana, cita vara. Viņš negrāva, nepostīja, tā kā te mēs pēdējos karos, ko te redzam, kā, te, kā notiek tā varas pārņemšana, tad tā ir ar zemi nolīdzināšana. Saimnie cilvēki, viņiem bija cita domāšana. Bet tas ir ļoti, tā līgas izteiktā replika ir ļoti, ļoti laba. Viņi mums, jā, tas tā ir, ka mēs uz to skatāmies, kāda ir varas un politikas mehānika šajā gadījumā. Nu, tad ir tā kā līga saka pretīgi. Tieši tā. Nu, bet tas bija saistīts ar ļoti, ļoti daudziem apstākļiem, kā jūs redzat. Arī ar to sieviešu nodrošinājumu. Kur tad tas hārēms tagad tiesa? Tas ir zinām arī, es zināms, respekts pret ķēniņa varas būtību un pārmantojamību, nu, kas tur ar to tiek parādīts. Ja? Tas nav tā vienkārši, nu, tā ieriepšu savam priekšgājējam, ja, nu, šai gadījumā tēvam. Nu, lūk, un to mēs redzam, ka Ahitofela padoms gan Dāvidam, gan Abšalomam bija pilnīgi kā pravietis, viņš kā dievvīrs tik uzskatīts, viņam bija tik skaidrs tas skatīts, viņš zināja, tur, jo redziet, daudz ko var darīt, kad ienāk tagad Jeruzālimē, vai ne? Nu, varētu uztaisīt dzīves, piemēram, un saicināt visus, kas tev līdzi gājuši, ja? Varētu uzreiz amatus dalīt, varētu visu kaut ko, nu tāpēc jau Abšalomas nezinu, ko tagad darīt? Un Ahitofels tieši viņš iebakst ar to kniepadat precīzi tajā punktā, kurā ir jātrāp šādā gadījumā. Viņa padoms ir negaidīts. Nebija jau tā lieta tā degoša tā šita. Bet viņš ārkārtīgi labi saprata politiku. Ārkārtīgi labi redzēja visu to... To noris, to likumsakarību. Tāpēc jau te bija tā, nu redz, pirmais, ko viņš saka, redz, un tas notiek, un viss Izraels redz, un tik tiešām, nu tad tu būs sarāvs saites ar savu tēvu, bet mēs redzam ar visu to, kad Abšaloms iet bojā, Dāvids visu dienu saka, Abšalom mans dēliņ, Abšalom. Dāvids pavisam citāds cilvēks. Nu jā, daudz, kas nāk par viņu galvu. Un tālāk mēs esam Ahitofels teica Abšalomam. Ļauj, lai izraugos 12 tūkstošu vīru un šonakt pat ceļos un dzenos Dāvidam pakaļ. Es uzbrukšu viņam, kamēr tas noguris un vāks, uzzīšu viņam šausmas. Kad visi viņu ļaudis metīsies beigt, es nokaušu ķēniņu vienu pašu un pārvedīšu visu tautu pie tevis. Vai tā atgriežas atkarīgs no vīra, pēc kura tu tīko, un tad viss tauta būs mierā. Šie vārdi patika Abšalomam un visiem Izraela vecajiem. Ģeniāls padoms. Viņš saprot, Dāvids ir bez armijas. Labi, viņam ir miesas sardze. Nu, viens bataljons. Bet ja viņš izvēlēsies, pats izraudzīsies no Izraela. 12 tūkstoši vīru. 12 bataljonu. Tad, redzot to pārspēku, tie, kas ir ar Dāvidu, viņam ir, domājams, lielā mērā demoralizēti. Viņi medīsies bēgt. Un tad viņš nonāvēs, liks nonāvēt Dāvidu. Lieta būs darīt. Viss Izraels, nu, vairs jau, nu kā. Tikai viena komanda, viena palikusi vairs. Otru vairs nav.
No, viņš rīko politiku, bet ko tu tēva jūtas, dēlu un tēva jūtas?
Lūk, tas ir briesmīgākais tajā stāstā. Tieši tā līga. Kā Abšalomam tas patīk, tas risinājums. Un Izraela vecajiem, tas, nu labi, nu tie ir kaut kādi, nu, viņi jau nav Dāvidam ne dēli, ne brāļi, ne onkuļi. Bet Abšalomam tas patika. Un tas bija briesmīgi. Un tiešām augsts aprēķins un Ahitofels saprot, ir jārīkojas ātri. Tikko Dāvids dabūs kaut kur bāzi, tad sāksies. Pie viņa sāks vilties Izraela karaspēka, Izraela ļaudis, kas Abšalomu nesako. Nu, tas ir, ziniet, kā mums bija, nu, ja tā drīkst salīdzināt. Pie augstākās padomes, pēkšņi interfrontes mītiņš, visi armīnieki, tur pulkveži, kapteiņi, visi tur klaigā, auro, viss tagad. Kur tad ir viss? 700 tūkstoši tautas fronti viskuri. Kas Daugavmalā mītiņu taisīja. Ka bija vēl, ka tā Daugavmalā Daugavā iebrauks iekšā. No tas var. Kur tad viņi ir? Nevien tur. Tur tas bars tur klaigā, viņš tur ir, vai ne? Nu labi, nu tur... Ģenerāls Štenvriks deva pavēli, tur izskrēja ārā 15 amoniešu ar gumijas stekiem un iztrenkāja visu tos soldāts. Bet, nu, tā situācija līdzīga. Jā, tagad ir Abšalomam apkārt cilvēki, Dāvidam nav. Bet tas nenozīmē, ka Dāvids kaut kur dabūs bāzi, ka viņam nebūs apkārt. Tā situācija ir ļoti sarežģīta. Viņi tomēr ir sazvērnieki. Dāvids ir leģitīmā vara šajā gadījumā. Ja? Nemaz nav vienkārši. Un viņš saprot, jārīkojas rātri. Bet citādi viss būs zaudēts. Viņš tiešām ir viens ģeniāls politiķis, tas Ahitofels. Un visiem patīk tas. Un liekas, nu to viņš ir izdomājis viss. Nu jā, šie vārdi patika Abšalomam un visiem Izraela veciem. Tomēr Abšaloms teica, pasauc taču arī arkiet Hūšai, paklausīsimies arī viņu, kas tam sakāms. Hūšais atnāca pie Abšaloma un Abšaloms tam teica, redzi tās acī Ahitofels, vai mums darīt, kā viņš teica? Ja nē, runā tu. Hūšais acī Abšalomu, Ahitofela padoms šoreiz nav labs. Kūšais sacīja, tu taču pazīsi savu tēvu un viņu vīrus. Tie ir spēka vīri. Tie ir nikni kā lācena laukā, kurai laupīti bērni. Tavs tēvs ir karotājs. Kopā ar ļaudīm viņš nakti negulēs. Redz, jau tagad viņš slēpis kādā bedrē vai kur citur. Ja kāds no šiem kritīs pašā sākumā, visu sāks runāt, posts piemeklējis tos, kas seku Abšalomam. Tad izbīsies pat stiprinieki, kam sirdis kā lauvām. Jo viss Izraels zina, ka tavs tēvs ir spēka vīrs un tie, kas kopā ar viņu stiprinieki. Mans padoms, pulcināt sapulcina pie sevis visu Izraēlu no Dāna līdz Beršebai, lai to ir kā pie jūras smilšu, un pats ved viņus cīņā. Mēs uzbruksim viņiem ik katrā vietā, lai kur viņš būtu. Mēs uzskatīsim viņiem, kas zemē ras, līdz nepaliks pār nec viņš, nec kāds no vīriem, kas kopā ar viņu. Ja viņš patvērsies pilsētā, viss Izraels sanesīs virves pie tās, un mēs to pilsētu ievilksim upē, pat akmentiņu tur vairs neatradīs. Abšalons un visi izraelieši, mutis pavēruši klausījās, tā gan norakstīts, sacīja. Ārkieša Hūšai padoms ir labāks par Ahitofela padomu. Tā tas kungs bija nolicis, ka labais Ahitofela padoms tiek noraidīts, lai tas kungs uzsūtītu Abšalomam postu. Nu, šis ir viens varens stāsts. Tu noklausies vienu plānu. Liekas, nu, labs plāns. Jā, jā, tas nostrādās. Tu paklausies otru. Šitas ir vēl labāks, bet kur tad Hūšajam prāts tagad? Viņš iedod vēl labāku padomu nekā Ahitofels. Vai viņš ir, kad pirmo reizi to las, tad rodas sajūta, ka viņš arī pārgājis. Abšalom pusē. Bet patiesībā viss šis Hūšai padoms ir tā kā, nu, ja tā drīkst atcelēt, Ostap Bender runa Vasjuk ciemā. Atceraties, kā tur bija, ka viņš tajā šak klubā teica runu. Un runa bija ļoti krāšņa. Viņš uzzīmēja tādu bildi, ka beigās Vasjuk ciems kļūst par visas planētas, nē, visa kosmosa centrus, kuriem brauc cilvēki un citplanētieši spēlēt šahu un beigās, kā saka, saceļ milzīgu pilsētu un pārpildītā, kā saka, blakšu domāt nomocītā Maskava pārceļas uz Vasjukiem. Un līdz ar to arī galvas pilsēta pārsēs līdz un viss, tad brīnumains stāsts. Un tie klausās mutis atplētuši. Un šī tie ar klausās mutis atplētuši. Nu, ko vairs Ahitofels var?
Viņš spēlē to lepnēju.
Jā, un tu būsi, jā, arī, protams. Nu, tagad aizies Ahitofels, viņš ar 12 tūkstošiem vīri nokārtos to lietu, vai ne? Nu, kur tad tev tas gods? Abšalons domā, vā, šitas gan ir labi, un es uz balta zirga, visi Izraēla karaspēka, no Dāna līdz Beršebai, visi vīri, saka, un tur... Tie Dāvida ļaudis tur trīc, tai pilsētā ieslēgt, mēs apmetam tā kā kurša prīgi gribēja virves apkārt un moraujam, kā saka, to mūra pili Daugavā. Nu, bet tāpat kā tiem kuršiem gāja to mūra pils noraušanu. Viņi tur kāds bīskap kalps tur nosiet Rīgas pievārtē, bet pēc tam viņiem tur plāni klājās. Nu, tāpat arī beigās arī Abšalomam. Bet pirmajā brīdī tiešām klausoties, un kur tagad tas, kā arī tas Hūšais, ka kā viņam Dievs iedevis kaut kādu tādu, pēkšņi tādu ģeniālu, nu, tādu, es neteikšu tādu runu, bet tādu fikciju.
Vēlns iedevis.
Nē, te ir teicis tā, tas kungs to darīja. Tā, tas kungs bija nolicis, ka labais Ahitofela padoms. Redziet, mēs varam vaicāt, viņš bija morāli labs. Nē, viņš nebija morāli labs. Bet tajā politiskajā situācijā, nu, Ahitofels droši vien ne jau uzreiz pieslējās Abšalom vai kā, bet viņš saprat, ka te ir valsts, nu, tāda situācija, kur acīm redzot, viņš, būdams ārkārtīgi asredzīgs politiķis, Viņš tomēr pēc pārdomu izšķīrās apšalom pusē nostāties. Vienkārši tāpēc, ka tas cilvēcisks šit labāk. Un arī tagad šis padoms tad arī šķiet, arī tiek nosaukts, kā labāks tai situācijai. Bet redziet, tā ir cilvēciska domāšana. Savukārt, Dieva nolūks ir pavisam cits. No Dāvida dzimtas celt pēctecis Dāvidam, kas būs viss pasaules pestītājs, Dāvida dēls. Kungs Jēzus Kristus.
Paldies Dievam, ka tā.
Jā. Un redzam, ka šeit arī tā ir atbilde uz Dāvida lūkšanu, ko viņš Eļas kalnā lūdz. Kungs sajauc Ahitofela padomu. Un Dievs uzklausīja šo lūkšanu. Nu lūk. Hūšais pastāstīja priesteriem, Cadokām un Ebjatāram. Tāds bija Ahitofela padoms Abšalomu un Izraēla vecajiem, bet šāds bija mans padoms. Jo viņš jau vēl nezin, kā būs. Ne? Tad mums teikšu, sūtiet pie Dāvida un sakiet viņam. Nepaliec pa nakti tuksneši pārējās, celies pāri upē, iekāms ķēniņš un viss viņa ļaudis nav pagalam. Jonatāns un Ahimāts bija Enrogēlā, lai viņus nepamanītu ienākam pilsētā kalpon gājtiem pateikt, lai tie steidz ar ziņu pie ķēniņa Dāvida. Taču kāds puisis viņus redzēja un izstāstīja Abšalomam. Bet viņi abi steigši devās ceļā uz un Bahūrīmā iegāja pie kāda vīra, kam pagalmā bija ak un nolaidās tajā. Saimniec ņēma un izplet pārklāja virs akas un izkaisīja uz tā graudus, ka nekas nebija manāms. Apšālom kalpi ienāca tās sievas namā un prasīja, kur Ahimāts un Jonatāns. Sieva tiem atbild sacīja, viņi pārbīda pār strautam. Tie viņi smeklēja, bet neatrada un atgriezās Jeruzālemē. Kad viņi bija aizgājuši, tie izkāpa no akas un devās ar vēstu pie ķēniņa Dāvida. Viņi teica Dāvidam, celieties un steigš dodieties pār upei, jo redzi, kāda padoma par jums ir devis Ahitofels. Tad Dāvids cēlās ar visiem saviem ļaudīm un devās pāri Jordānai. Līdz rīta gaismai vairs nebija palicis neviens, kas nebūtu šērsojis Jordānu. Kad Ahitofels redzēja, ka netiek darīts pēc viņa padoma, viņš apsagloja ēzeli, cēlās un devās māju pa savu pilsētu. Viņš nodeva rīkojumu savai saimei un pakārās un bija beigts. Viņa apbedīja savu tēvu kapā. Dāvids aizgāja uz Mahanaim, bet Abšaloms kopā ar visiem izrēliešiem pārcēlās pāri Jordānai. Abšaloms bija iecēls Amāsu par karaspēka virspavēlnieku Joābu vietā. Amāsa bija kāda izrēlieša dēls, kam vārdā Jeters, tas bija iegādnis Abigailai Nāhaša meitai, Joāba mātes Cerujas māsai. Izrēlieši un Abšaloms uzslēja nometni Gileāda zemē. Kad Dāvids nonāca Mahanaimā, Nāhaša dēls Šobī no Amoniešu Rabas, Amiela dēls Mahīrs no Lodabāras un Giliādietis Barzilais no Roglīmas, sanese guļvietas bļodas, māl trauks, kviešs, miežs, milts un grauzdums, pupas lēcas un vēl grauzdums, un medu un biespienu, aitas gaļu un govs pienu, piena sieru, ko ēst Dāvidam un viņa ļaudīm. Viņi nospied, ka ļaudis ir izsalkuši, novārguši un izslāpuši tuksnesi. Nu, tāds īsts stāsts par notikumiem, kas droši vien paņēma stipri vairāk laika, tāds mēnešs. Vispirms no šīs briesmas, ko arī mēs redzam, nu tur, nu čeka arī toreiz strādāja, mēs redzam, visi visu redz, visi visu dzird. Visiem viss, kā saka, ziņas aiziet, kam vajag. Un kā šie priestara dēli, Cadoka dēli, nonāk briesmās, nesdam Dāvidam šo ziņu. Vēl jau nezin, kā būs. Un, protams, ka šis pats fakts, ka arī ir tāda neskaidrība, un tas arī tāda dieva apredzība, ka tas kalps, kas dzirdēja, kā Cadoka dēliem tiek pateikts, aizskrien Abšalomu pateica, un ka beigās nenoķer šo ziņnešu. Tad Abšalom saprot, ka Dāvidam ir dots tagad, nu, viņš ir brīdināts par to, kāds ir Ahitofela padoms, jo vēl jau nenosprieda, kā rīkosies. Vēl tikai uzklausīja vienu, uzklausīja otru, un tagad, nu, domā visi. Bet ja tāds šis Ahitofela padoms jau ir tā kā tapis zināms, tad, protams, vairs celties ar 12 tūkstošu vīriem pāri ar nav īsti, jo to vajadzēja darīt uzreiz, kā Ahitofels teica. Bet un droši vien Abšaloms Ahitofelam pateica, Ahitofels teica, šovakar jau jādodas. Ja? Nē, nu šovakar jau vēls, nu, rīt tad piecelsim skaidru galvu, tad. Izlemsim, tad darīsim. Bet nu te ir tas vēl papildus nāk, tas, tie jauni apstākļi, ka Dāvids jau ir tagad informēts par to, kas ir noticis iespējams. Tā informācija noplūdus, kas pie tā vainīgs, tas īsti nav tā kā zināms, bet... Nu, tā informācija iespējams līdz Dāvidam nonākos. Nu, skaidrs, nu, kur tad tagad ies? Tā jau tiešām būs tā kā Hūšais sacīja, ka viņš būs jau atsevišķi kādā alā ielīdzis, kā jau viņš tur palāmas labstās, un nemaz nebūs kopā ar karaspēku, un ka tie savu ādu sargādami sasitīs tos izrēliešu, kas tur nāks. Ziniet, kā jau mēs runājām. Nu, ko tas līdz, ka to ar 12 tūkstošiem ej pret tūkstoti? Jo tas jau nav, tie 12 tūkstoši nav kaut kādi viens vīrs, 12 reizes stiprāks par tūkstoti, vai ne? Bet tie ir atsevišķi 12 tūkstoši vīri, kuriem pretī stāv atsevišķi tūkstoši vīri. Un kad tu stāv pirmajā rindā, un tev pretī ir Dāvida izlases karaspēks. Un tev nepalīdz, ka tev aiz muguras ir 12 tūkstoši vīri. Jo viņš to savu bultu vai to savu šķēpi notēmēs tieši uz tevi. Viņš te saka, es nevaru šito tēmēt, viņam aiz muguras 12 tūkstoši vīri. Tā ir laikā karš bija ļoti konkrēts. Ka tu stāvi pretī un tev stāvi pretī. Un kas... ka tava armija uzvarēs, bet kad tu būs beigts. Un tava sieva un tava māte jau nesagaidīs mājās. A tu jau neesi karavīrs, tie ir karavīri. A tu esi, nu, kā saka, no darba brīvajā laikā karavīrs, zemes sargs. Nu tā. Un, protams, ka tad līdz ar to tas Ahitofela padoms jau, nu, viņš arī nevar vairs īsti realizēties. Tā nu viss droši vien notiek, tā kā Kūšais tur ieteicis ir. Abšaloms dodas, viņam vajag armijas vadītāju. Viņš paņem, un te tur redz visu to radniecību ar to. Ceruju un Abigail, Dāvida pusmāsām, Nāhaša. Un viņš tur bija iegātnes. Nu, viens, ko viss notiek radu starpā. Viss notiek tā kā savējo starpā, viss tā lielais tas pilsoņu karš. Tas vienmēr iziet cauri onkuļiem un tēvočiem un brāļa dēliem un brāļiem māsām. Pa vidu tā pilsoņu karu fronta, viņi iziet atdalot viens no otru. Un, nu tā mēs te redzam, ka viņš ir iecēl šo amāsu. Un tagad arī, nu, tagad viņš atceļas, tad pēc tam ar savu karaspēku Dāvidam pakaļ pār Jardānai. Bet redziet, tad pagājis laiks, Dāvids ir atradis jau bāzi Mahanaimā, tā ir tāda slavena vieta, pirmajā mūsu grāmatā ļoti bieži pieminēta, tāda gandrīz vai kā tāda svēta vieta. Un reka Dāvids nav viens pats. Lielais, magnāts, barzilais, vecs vīrs, 80 gadi jau. Viš tiem laikiem tas vispār daudz. Un tas arī tagad nav maz. Vēl kādi vietie ļaudz piegādā pārtiku. Nu, turpat mēs lasām guļvietas, bļodas, māli, traukus. Ja? Un pie Dāvida plūst ļaudis. Jo tagad, kad Dāvids nostādīja karapulku, viņš iecēla virsnieks par tūkstošiem, virsnieks par simtiem, viņam jau vairs nav viens bataljons. Viņam ir kārtīgs karaspēks. Tas bija tas, uz ko Hūšais tā kā savu padomu dodams, bija tā kā savu labo padomu pēdiņās dodams Abšalomam, ko viņš tā kā bija paredzējis, ka tik viegli tas nebūs. Un Ahitofels ar to zināja. Laiks bija zaudēts, un tas izšķīra visu. Šī vilcināšanās bija līdzvērtīga sakāvē. Noķert tur kādas tur tos ziņnešus un tāpēc tam nākamā dienā domāt, tā bija izšķirošā kļūda. Nu, lūk. Tagad mēs lasām, kā Dāvids vīri atspirkst un cik var saprast, karaspēks piepūst viņam. Un tālāk mēs lasām 18. Nodaļā. Dāvids nostādīja karapulku, kas bija pie viņa, un iecēla virsnieks par tūkstošiem un virsnieks par simtiem. Tad Dāvids sūtīja karapulku kaujā. Trešo daļu Joāba vadībā, trešo daļu Abišai Ceruja dēlu Joāba brāļu vadībā un trešo daļu Gātieši Itai vadībā. Ķēniņš sacīja ļaudīm, ietiniešu jums līdzi, es ar. Nu, redziet, ar Dāvidu jau ir tagad tā. Viņš nesaka, nāciet man līdzi. Vai ne? Viņš saka, iešu es ar jums līdzi. Nav jau vairs jauns puis. Grūti jau zobencilāt, grūti no cirtiena izvairīties. Nav vairs ne tā lunkanuma, ne tā ātruma, kur viņš bija ārkārtīgi spēcīgs karavīrs. Tas kungs māca manām rokām vara loku uzvilkt. Šis vara loks jau nebija parasts šaujam loks. Tas bija. Nu, vara varot kā kompozīti kaut kāds loks, kur bija grūti atvilkt, bet tad tā bulta arī gāja. Viņš iemācīja manām rokām karot. Man kājas vieglas kā stirnai. Es slekšu pāri mūru sienām. Dāvids to varēs. Un tā vispār ir līdz tādam ķēniņam un karavadonim. Tie gadi bija pagājuši, ka viņš teica. Visi aiz manis nāciet līdz. Ir tā, ka viņš kalātā stāvēda un saka, es ariešu jums līdz, tik pagaidieties. Novilk šķības, uzvilk sandals un ariešu jums līdz. Pagaidiet, neiet vien paši. Ļaudis sacīja, nenāc. Ja mēs beigtin beigsim par mums tie maza bēda, ja puse no mums ies bojā, par mums tie maza bēda, jo tu viens pats kā 10 000 no mums būs labāk, ja tu mūs no pilsētas atbalstīsi. Ķēniņš tiem sacīja, kā jums šķiet labāk, tā es darīšu. Ķēniņš nostājās pie vārtiem un viss karapulks izgāja pa simtiem un pa tūkstošiem. Ķēniņš pavēlēja Joābam, Abišajam un Ītajam. Es jūs lūdzu, esiet saudzīgi pret to puisi Abšalomu. Viss karaspēks dzirdēja, ko ķēniņš par Abšalomu pavēlē virsniekiem. Karapulks izgāja Izraēlam pretī un kauja notika Efraim mežā. Tur Dāvida kalps sakāva Izraēla pulku. Tā todien bija milzīgi sakāva, 20 000 krita, kauja pletās pa visu zemi un mežs todien aprī vairāk ļaužu nekā zobens. Abšaloms sastapās ar Dāvida kalpiem. Abšaloms jāja uz mūļu, un, kad mūls pagāja zem lielu ozola zaru jūkļa Abšaloma mati, ieķērās ozola zaros, viņš palika starp debesīm un zemi, un mūls zem viņa aizgāja. Kāds vīrs to ieraudzīja un teica Joābam, redzi, es redzi Abšalomu karājamies ozolā. Joāb sacīja tam vīram, kas viņam to pateica, kā tu redzēji? Kādēļ tad nenotriec viņu turpat zemē? Tu būtu no manas dabūjis 10 sudraba gabals un jostu. Tas vīrs atbildēja Joābam. Pat ja man iesvēr 1000 sudraba gabalu, es nepaceltu roku pret ķēniņu dēlu, jo mums dzirdot ķēniņš pavēlēja tev Abišajam un Itajam, saudzējiet taču to puisi Abšalomu. Es izdarīju tādu viltību, pats savai dzīvībai kaitēdams, tas nepalikt apslēpts ķēniņam, bet tu būtu stāvējis malā. Jo apsteic, nav man te ko gaidīt uz tevi, un paķēris rokā 3 šautras ietriecās Abšalomu sirdī. Tas vēl dzīves karājās ozola lapotnē. 10 puiši Joāba ieroči nesīja apstāja Abšalomu kāvu un nonāvēja viņu. Tad Abšaloms pūta ragu un karaspēks pārstāja vajāt Izraēli, jo Joābs viņus apturēja. Viņiem Abšalomu ielikt to lielā bedrē mežā un virsū sakrāva ļoti lielu akmeņu kaudzi. Bet visi izraelieši bēja katrs uz savu telti. Abšaloms vēl dzīves būdams bija uzslējis jau piemiņas stabu ķēniņu ielējā, jo viņš domāja, man nav dēla, kas nes tālāk manu vārdu. Viņš nosauc piemiņas stabu savā vārdā un to sauc par Abšalomu piemiņas stabu līdz šai dienai. Nu jā, kas tur bija noticis Abšalomu dēliem, kas ir pieminēti, varbūt, ka viņi bija miruši vēl kā bērni. Bet, nu labi, atgriežamies pie pārējā stāsta. Dāvids paliek pilsētā un 3 pulki dodas pretī Izraēla zemes sardzē. Jo tur tikko ir sakāvi, mēs lasām, zemesargi devās katrs uz savu telti, katrs uz savām mājām. Es nedomāju, ka Latvijas zemesargs tā rīkotos, bet nu, viņi tā darīja. Jā. Nu, milzīgi nežēlīgi cīņa, grūtos apstākļos. Kāpēc es mežu nosaukt par Efraimu mežu? Tā neviens ar nevar pateikt, tas tā kā varbūt tāda strīdīga teritorija, ko Efraimieši stīktāja viņi. Nu, kārtīgs mežs ar biezokņiem, iespējams, klintīm, aizām. Daudz cilvēku iet bojā. Mežu zvēri, pārguruši, ļaudis, bez ūdens. No.
Varēja jau nenogalināt to Abšalomu.
Varēja.
Es pats varēju būt nogalināt, varbūt.
Nu, varēja. Ne, nu, tāds viņš gan neiztījās, ka viņš pats kaut ko sev būtu darījis. Bet nu, kaut kā nepaveicās Abšalomu ar to, ka viņš jau nebija izdarījis to, ko viņš reiz gadā darīja. Nogrieza savus matus, kur bija 2,5 kilogramu, kā saka, 2,5 kilogramu matu no galvas. Un nu, kaut kā nebija tas Abšaloms karavīrs. Nu, iedomājieties, nu labi, nu nepaveicās, ieķērās tev mati. Un vispār, ka tu dodies karā, nu tak nevis uz balta zirga iejāt pretinieku pilsētā. Šitādiem te. Viņš domāja, kā viņš izskatīs. Šitādi te galvu tagad viņš dodas. Jā, tā kā uz uzvaru viņš, viņam ir viss, no Dan līdz Beršēva, viss izrēlieši ir viņa pusē. Kas tad, ko tad Dāvids tur vairs var iespēt?
Ar savu tūkstot.
Ievilksim ar striķiem to pilsētu, kas saka, gar zemi, ka akmens uz akmens nepaliks. A tur ir trīs izlases pulki pretī. Jāmūk, redz. Un ar tādu frizūru, nu, tas tā neveiksmīgi, tai ozolē, tai tamariskā viņš tur ieķerās, palaik karājoties, bet redziet, kaut kā, nu, nav viņš karvīs, arī nazītis nav līdz paņēmies. Nu, nav līdz nazītis paņēmies, ar ko varētu tomēr, nu, šā vai tā to frizūru, kā saka, jā, palabot. Varbūt ne pārāk kārtos apstākļos, bet viņš tur karājas un kājiņas tirina. Veciem stenderam bija tāda dziesma un zejolis ļoti skaisti. Te, kad bērns skatīties, kādu sērmuši redzam. Apšaloms karājas ozolis aros. Redz, kā ir, ka tēt neklausa. Nu, ļoti labs didaktisks tāds zejolis, vai ne? Veciem stenderam. Kā saka, vēl luteriskās ortodoksijas spilgtajam vīram. Nu, pienāk pie Joāba, kāds vīrs saka, es redzēju apšalomu. Tepat netālu. Ko tad to viņi nepiebeidz? Ķēniņš jau uzzināt, vai tu nedzirdēji, ko ķēniņš teica? Jo, apsaka, es tak tev būtu samaksājis. Šak pat, ja tu man 100 reizes vai 1000 reizes vairāk maksātu. Es to nedarītu, es tak dzīvot gribu. Nu, redziet, bet to, ko... Nu, jā, ja tas vīrs to būtu izdarījis, un tā es būtu prasījis, kas to izdarīja, Joāps jau viņa nebūtu aizstāvējis. Karsti būtu rociņā. Dikti karsti. Bet, ka viņš pats to izdara, to viņš var atļauties. Un tie, kas ir apkārt liecinieki, redziet, viņš viņu savaino tam šautriņam, tā kā drotika vai kas tie ir. Un tad tie, kuri ir tur klāt, nonāvē apšalomu piebeidzinu līdz galam. Un es lasu un tie komentāri, nu viņi pilnīgi viss garām. Kāds naids viņam bija apšalomu? Tas nebija naids. Tas bija ļoti skaidrs aprēķins, ka tagad viņi klusēs līdz kapa malai. Gan par to, ko Joāps ir darījis, jo viņi paši būs līdz piedalījušies. Tas ir tāds vislabākais noslēpuma glabāšanas veids padarīt citus līdzvainīgus noziegumā. Un pamēģinātu tie vīri, kāds vēl, nē, es to nedarīšu. Nu, kad tā Joāps tad ir tā, te viņš ir priekšnieks tagad. Viņš jau to pirmo ir. Padarīs, viņš saka, tagad piebeidziet, un viņi visi tagad ir līdzvainīgi. Neviens neko neteiks Dāvidam, kas to izdarīja.
Neteic arī.
Var saprast, ka? Neteic Dāvids gan nojauta laikam. Bet īsti neteic neviens. Nu, tā informācija beigās tā kā izgāja tāda. Bet īsti nevienu liecinieku nebija. Jo visi liecinieki bija līdzdalīgi noziegumā. Tā to bandīti vēl līdz pat šai dienai dara. Ziniet, kā bandas veido? Nu, kāds puikiņš dabūjis kāds labs draugs. Kas saka, nu, ko tu tāds bēdīgs? Viņš saka, nu, jā. Nu, nāc pie mums, mēs braši zēni esam. Iesim pastaigāt, iet pastaigāt. Pēkšņi kaut kāds cilvēks tur tādā nomaļā vietā. Oh, iesim, sadosim viņam. Beigās nosit to cilvēku. Un ko tagad? Nu, bet tu tā kā tur piedalījies tajā visā. Tu jau vairs tagad nevari no mums iet prom. Tā arī vēl šodien bandas taisa. Tā komunisti taisīja savas slepenās. To pie Dostojevska vēl nosa izlasīt. Tas ir tāda rituāla, kad rīzvē slepkavība. Tas nebija tā, ka vienkārši jau, nu tāds naids, nu tāds. Var jābūt, ka arī bija tāds naids, bet tā bija rituāla lieta. Tādā ziņā rituāla, sociāla rituāla. Ka, nu, tad visi, kas tur ir, tad ir pie tā līdzdalīgi, un tāpēc viens vienam neko neteiks. A, tā kā ir aizdomas, vai kā tur domā, ka tas tā varētu būt, un aizdomā ēna krīt. Tas viss ir tāda nepanesama, neatrisināma lieta. Tāpēc viņi to dar tur tā. Tātad 10 puiši Joāba ieroči nesiem. Tas tā viņa tā grupiņa, kas tur bija. Tie ir rokas puiši. To izdara. Tad viņi ņēma apšalomu. Ielikt to lielā bedrē mežā un virsū sakrāva ļoti lielu akmeņu kaudzi. Un tālāk ir tā doma, ar kur viņi to akmeņu kaudzi. Apšaloms vēl dzīves būdams bija uzslējis jau piemiņas stabu ķēniņa ielējā. Viņš domā, man nav dēli, kas nes tālāk man vārdu. Ķēniņa ielējā, kur ķēniņa ir tik apglabāt un netālu no Jeruzālēmas. Viņš jau bija piemiņas stāvu uzslējis. Un tagad tā akmeņa krāvums bija tā kā tāda. Nu redz, viņš jau sev piemineklu uzcēlas. Nu redz, tad viņam būs te tagad tas piemineklis. Lielu akmeņu kaudzi. Nu jā. Un tad šo lietu izdarījuši. Viņi tagad, nu, saka, nu, lieta ir izdarīta. Visi izrēlieši ir, kas saka, pamukuši, jo Joāps ir devis signālu viss, jo tas bija jautājums par tikai par diviem cilvēkiem viņš to cīņa. Dārgu un apšalo. Un Joāps dod signālu. Viņš vienmēr ir ļoti labi, ka arī iepriekš mēs lasījām sapratis, nu, viss tagad laiks apstāties. Lai velti neplūst, nelīst asins. Viņš nebija kaut kāds asins kā zvērs. Vienkārši. Viņš saprat, ka Apšaloms nekad nebūs neitrāls. Savukārt Dāvidam tas kredīts uzticība, ne uzticība, bet tas iežēlošanās kredīt Apšalom ir bezgalīgs. Viņš pat cīņā vadot, viņš nevis, nu, viņš tikai tam puisim Apšalom nenodariet neko. Nu, viņš to ķezi ir ievārījis. Viņa dēļ 20 tūkstoši tagad aiziet bojā un meš trīsreiz vairāk aprī. Tikai viņu nesam. Ne, tikai pasaudzējiet viņu. Tikai viņu pasargājiet.
Labu sirds viņam.
A, ko teikt to visu 20 tūkstošu nokautā mātas?
Tur jau Dāvids nav laimīgs. Es pat Dāvids saku, ka viņam labu sirds.
Nu, redziet, bet tikai tur ir tā, ka tas ir tik smagi un tik neiedzīgi. Jā. Droši vien, ka labu sirds Dāvidam, protams. Bet tā labā sirds bija, varbūt viņi arī to valsts līdz tam novedus, ka tas viss notiek arī. Nu, ko mēs varam tur pateikt? Mēs tikai lasām, un Dāvids bija Dieva vīrs, viņš bija ticībā, un droši vien, ja nebūtu tas grēks bijis,
tā
varbūt arī tas nebūtu viss noticis. Mēs tikai redzam, kā tas viss velks līdzi.
Viņš ir izpircis savu grēku, kuri tūrīja.
Nu, viņš ir izcietis briesmīgi, jā, tas gan ir. Tas gan viņš izcietis briesmīgi. Tā kā tā doma tāda, var jāstāt Abšalomu dzīvu. Ja Dāvids būtu citādāks, varbūt varētu.
Labāk par Dāvidu jādomā.
Nē, tādā ziņā, ja Dāvids būtu ļoti konkrēti, tad kaut kā to dēlu, es nezinu, vai nu kaut kur ieslodzīs, vai kaut... bet ko tagad darīt ar tādu? Un Joabs saprat, ka, tas, ka tā Dāvida mīlestība uz to dēlu, kas tagad vēl šajos apstākļos, viņa pilnīgi tā kā iedegusies par jaunu, tā kā, ja? Ar nebijušu spēku, tā tēva mīlestība uz to dēlu. Ka pienāks brīdis, kad tas Abšaloms atkal būs uz sava mūļa, ar savu lielo frizūru un ar veselu barais sevis. Nu, Joabs to pilnīgi, viņš tā kā redzēja to. Mēs te nevaram sadalīt tā īsti labajos, sliktajos, tā tik vienkārši kā tas, kā to gribētos. Tā situācija baisa. Nedod Dievs kaut ko tādu. Šausmīga nelaime. Šausmīga nelaime. Nu jā, šeit mēs tad apstāsimies, ja? Redziet, mums iet diezgan rait uz priekšu, jo tas stāsts ir tāds, tādiem lieliem gabaliem mēs viņu lasām. Tad tā paliek. Vēl man tikai tāds jautājums ir. Vai mēs lasām līdz grāmatas beigām, vai līdz Dāvida nāvē? Tas nav viens un tas pats. Jo nu mēs jau varam vēl trīs reizes to turēt, un tas, jo tomēr pirmajā ķēniņa grāmatā Dāvids tikai nomirst. Jā, vēl kādas nodaļas, trīs, četras jāizlasa no pirmās ķēniņa grāmatas, lai mēs to Dāvida dzīves stāstu tā kā.
Palkus tikai vienu trešdienu.
Nē, kāpēc? Mēs cik gribam turam trešdienas, mēs esam brīvi cilvēki. Gribam līdz jūlijam turam, nu.
Jāatpūšās.
Nu, tie, kas gribat, kas noguruši, tad tie atpūšās. Nē, nu, tas ir tas jautājums. Jā, es tagad domāju, nu, paskatīsimies, kā mums ies, ja? Paskatīsimies, kā mums ies. Jo, nu, tur varbūt ar, tad varbūt tas ir drusku Salomons stāsts, tas ir drusku kuru cits arī ar visu to pēdējo to Dāvidu, bet gribētos tā kā, man vismaz gribētos to Dāvidu stāstu pabeigt līdz Dāvidu nāvē. Tas būtu tā pareizi. Bet mums diezgan ātri iet, nevar neko te sūdzēties, mēs esam diezgan labi pagājuši uz priekšu. Jo mēs taču, iedomājieties, 16. nodaļa, 17. un 18. līdz 2/3. Nu, ātri mums iet, ne? Jā. Nu, varbūt vēl ir kādi jautājumi vai piebildes.
Gribu pajautāt, ka to pašā sākumā bija, kur tas... Tu lādēji, tas, nu...
Jā, tas šimērs, jā.
Nu, kā tas, kā Bībele, ko saka, kas lāsts, viņš jau tā neteica, es tev nolādu, viņš vienkārši tur teica dažādas vārdas, ko teica, ka viņš lāda.
Jā. Nu, viņš faktiski viņu lamāja un sūnīja, un tādā ziņā, nu, lādēja, nu... Kaut tev tā, tu tur tāds, un kaut tev tā, kaut tev šitā. Nu, tādā ziņā, nu, tev ļauna vēlējuma. Nu, lai saprastu, un svētība, tas būtu tā kā laba vēlējuma, un tā kā, nu, tad tas lāsti kā ļauna vēlējuma. Tomēram, lāsts ar druski ir latviešu valodā, nu, tas lauks to atļauj. Ja? Tas semantiskais lauks atļauj to. Kā šo ļaunu vēlējumu, kas ir pretējis svētībai, nu šajā pretējā svētība un lāsts, ja? Un tad tas lāsts, protams, nu tajā anatēmas nozīmē, ja? Kā mēs tā latvieši tā īsti varbūt tā, to anatēmu tā kā nu nemaz nepazīstam, nezinām, tas ir nošķiršana no tā pilnīgi, no tāda, no, kā apustuls Pāvils saka, kas mācīt evaņģēlīt lāsu par to, ja? Tad tā nav vienkārši nu, tāda ļauna vēlēšana tam cilvēkam, bet nošķiršana no daudz. Nu, tā kā mums ir, nu, tā kā tas vārds lāsts, viņš ar vienu galu ir, tā kā mums, viņš aizņem ļoti, ļoti plašu semantisko lauku un, un diezgan atšķirīgu, tādā ziņā.
Jā. Kā svētība par lāstu, pēc otru dažu labu svētību.
Jā, tas ir, tas ir ko, ko sālam, ko sālam man saka sakām vārdos, ka viens otrs, kas tevi rīt agrumā svētī, jā. Ka viņas šī svētība tā kā lāsts ir. Ka tas ir, nu, jā. Kad cilvēks, ja viņš ar viltu un ļaunumu tā kā nāk, viņš jau var izteikt to ļoti, ļoti labi un smuki, bet tas, kas ir tas viņa sirds doma, tas, tas ir tas, kas to īsti raksturo. Tādā ziņā, jā. Nu, tā ir arī glaimi, tā skaitā viens no šādas svētības. Glaimi.
Glaimi.